Byddaw i'n testyn o Salmau, Salm 119 ac adnod 49. Salm 119, adnod 49. Cofia y gair wrth dy was, yn yr hwn y peraist i mi obeithio. Nawr tra roedd y salmydd yn profi yn awsterau, cystydd, treialon ac yn sicr, fe gafodd e lawer o'r rhain. Fe brofodd e siwr o fod pob math o gystydd ac anawsterau siomedigaethau a threialon trwy gydol ei fywyd. Ac eto, yn hyn i gyd, fe gafodd e gysur yn ei ddiw. Adnod 50. Dyma fy nghysur, yn fy nghystydd, canys dy air di am byw haodd i. Cysur, oherwydd, i chi'n gweld reit ar y cychwyn fyna, oherwydd yw ddiw ei fyw hau. Fe na diw peri iddo fod yn fyw. A dyma yw'r man cychwyn. Allwch chi ddim yn bell os nad yw hwn wedi digwydd. Dyma yw'r man cychwyn. Gallech chi fod yn 20 mlynedd oed, yn 30 mlynedd oed, yn hanner 160-70, a byw bywyd llawn, pob math o bethau yn digwydd i chi yn ystod y bywyd, yn enwog hyd yn oed, wedi cyflawni andros o lot o bethau yn ystod eich bywyd, ac eto, dydych chi ddim wedi dechrau byw tan fod yr arglwydd yn eich byw hau, yn peri fod na fywyd yno. Bodoli yw unrhyw beth cyn hynny. Y mae rhywun yn bodoli ar y ddaear, ac falle'n bodoli yn wir ystyr y gair, maen nhw'n meddwl bod nhw'n byw, maen nhw'n meddwl bod nhw'n mwynhau, ond ydyn nhw ddim yn dechrau byw fel ag y dylsen nhw tan fod yr arglwydd yn ei byw hau. A dyma oedd y man cychwyn iddo fe, ac mae'n cyfeirio at hyn. Mae'n dweud, dyma fy nghystyr yn fy nghystydd, dyma beth sydd yn helpu fi, canys dy air di am byw haodd i. Dyma yw'r man cychwynol. Ac oherwydd hyn yr oedd ganddo fywyd, oherwydd bod yr arglwydd wedi plannu bywyd sanctaidd yn ei enaid, yr oedd ganddo wir ystyr bywyd ar y cychwyn archosodd hyn iddo weld, i ni'n gwybod, allwn ni roi trosolwg bach cyflym i chi cyn i ni fentro ar y rhan yma o'r ysgrythur, achosodd iddo weld ei bechod, ond dyna'r cychwyn, dyna'r man cychwyn, yr carreg cyntaf i ni'n camu arni, ein bod ni'n gweld ein pechod, ac mae hwnna'n gystydd yn ei hun, dyna'r cystydd cyntaf. Bydd bynnag yw'r anawsterau eraill y mae rhywun yn ei wynebu, dyma'r cystydd mwyaf a'r un mwyaf pwysig yw gweld eich pechod, i brofi y bwlch yr argyhoeddiad, i weld yr angen am waredwr, i weld yr gwawrio yna pan ych chi'n sylweddoli, mae rhywbeth mawr o'i le, dwi wedi byw hyd yma, a dydw i ddim wedi byw, dwi wedi bodoli, pan ych chi'n dod i weld hynny am y tro cyntaf, y mae e'n gystydd o'r mwyaf, mae e'n anodd, mae e'n brifo. Mae'n eich i deimlo, wel dyna wastraff, pob math o emosiynau yn mynd trwy'r meddwl. Ac yna i weld yr angen am waredwr, mae hwnna'n brifo, mae e'n gystydd. Ac yna mae'n arwain yr enaid at yr un a oedd yn gallu achub yr enaid. Yr un a fyddai'n rhoi rhodd o ffydd iddo, y ffydd achubol, i bwyso ar Grist ar y Mesoea. Dyna bydd yw'r cychwyn yma, y bywhau yma. Y mae'r holl bywhau yn arwain at bwyso ar y Mesoea, ar Grist. Yr un peth i Dafydd yn yr Hen Testament ac yw ei ni. Yr un yw'r egwyddor, dyna wahaniaeth a ddaeth i Dafydd, y fath newid rhyfeddol i'r salmyd, dyna'r gwahaniaeth, y fath newid rhyfeddol pan enaid yn cael ei fywhau, mae'n troi bywyd benni weired pan ych chi'n gweld bod rhywbeth wedi cychwyn, mae'n gyffroes, ond yw e, pan ni'n gweld un o'n plith ni, efallai wedi gweld rhyw wrth rhyfela am gyfnod hir, falle plant yn dod i'r capel, yn gyson fel plant, yr ysgol sil, dod i'r oedfaon, ac yna yn dod i'r arddegau, falle dod i'r cwrdd y pobl ifanc, ac yna chi'n gweld yr gwrthryfela yn dechrau, yr cyneuon y byd, eisiau gwrando ar cyneuon y byd, eisiau gwylio pethau, eisiau gwneud be mae'r byd yn neud, eisiau mynd gyda'r ffrindiau, a chi'n gweld yr gwrthryfela yn dechrau, Ond yna, efallai ambell waith, yn drist iawn, dyw ddim yn digwydd bob tro. A chi'n gweld ambell waith, arwyddion o fywhau. Yn ganol y gwrthryfela, i chi'n gweld rhyw arwyddion o fywyd, ac i chi yn gofyn, a yw'r arglwydd wedi bywhau hwn neu hon? Oes na rhywbeth wedi digwydd? A yw'r Ysbryd Glân wedi planu hedyn o fywyd yna? Falle yn blant hwnna rhyw arwyddion bach, ond wrth gwrs mae plant yn gallu dangos hynny, ac i chi'n gweddio, a yw hwn yn fwy na plentyn yn eisiau plesio mam a dad? A yw yn rhywbeth mwy na hynny? A yw hwn yn arwydd o fywyd, gwir fywyd? Ac mae maes o law mae'n dod yn fwy amlwg yn diwe, mae'n dod yn fwy clir, ac efallai chi'n gweld y frwydr, y byd ac yna, chi'n gweld rhywbeth, ystyr bach bod na rhyw feddylhau wedi digwydd yn yr enaid, a chi'n gobeithio a'i bywhau yw hwn. Ambell waith, yn profi i beidio bod, i bob ymddangosiad. Ac yna mae'r arwyddion yna'n pylu, ac yn diflannu, ac yn lleihau, a mae'r celedwch yn cynyddu, y bydolrwydd yn cynyddu. Nawr wrth gwrs, fi'n gwybod yr oes i ni'n byw ynddi, mae capeli, lot o capeli modern efo yngolaidd yn gadael i'w plant i feddwl bod bydolrwydd yn iawn fel Christian, ac efallai nad yw'r gwrthryfel yn digwydd am flynyddoedd i ddod, achos maen nhw'n cael y byd a'r ffydd. Ond wrth gwrs, mae hwnna mor bell o'r gwirionedd yn diwe. Mae mor bell o'r efengil, dyw e ddim yn agos i'r efengil. Ac felly ni'n gweld y gwrthryfela ym mhen blynyddoedd i ddod a'r celedwch ym mhen blynyddoedd efallai, pam yr geiniog yn syrthio i'w le. Ond o mor gyffroes yw pan ni yn gweld, na, mae hwn yn edrych fel, mae'r Ysbryd Glân wedi planu hedyn o fywyd, mae e wedi ei fywhau, mae yna arwyddion yna. Ac i chi'n gobeithio, ac i chi'n gweddio, ac i chi'n gofyn, o, am fwy arwyddon, ac i chi'n gweld mwy a mwy o dyfu, mae y mor gyffroes. A dyma beth i gwydo, dde'r salmydd, yr oedd e'n gallu dweud, yr oedd e'n gallu dweud, dyma fy nghysur yn fy nghystydd, beth fy nghysur i yw hyn, i ti fy miwhau hi. Ti sy'n wedi rhoi bywyd yn fe yna i di, ac oherwydd hynny, mae gen i obaith. Mae gen i gysur i wynebu unrhyw beth. Yr argyhoeddiad o bechod roedd ganddo gysur gan mai Duw oedd wedi cychwyn y gwaith. O, mae'n gyffroes. Pan ni'n gweld y blaguryn yn tyfu, yn ymateb a'r dirdordeb yn cynyddu. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar cof y pechadur yn ôl yr adnod y testyn yma. Cof y ceisiwr. Ac yna'n olaf yn drydydd, cof yr arglwydd. Mae cof yn bydd rhyfedd iawn ond diwe. Gai ddarllen y testyn eto, cofia y gair wrth dy was. Yn yr hwn, y perais di mi o beithio. Mae cof yn rhywbeth hyfryd. Mae'n rhywbeth rhyfedd. Allech chi bron dadle, yn siwr fod i ni yn gallu dadle, ond mae rhai o'n i'n cwyno mewn cof ni, ond mae'n cof ni'n well nag unrhyw gyfrifiadur ond diwe. Ond nid yw'r cyfrifiadur yn anhygol, chi'n gallu mynd i'r cyfrifiadur, chi'n gofod agor y cyfrifiadur, ac yn y dyddiau yma, dwi ddim yn deall pam sy'n rhaid ni aros mor hir i bopeth lwytho, ac yna mae popeth yn dod ar y sgrin, ac yna ni'n mynd a teipio rhywbeth mewn, ac yna, dibynnu ar y we, os ych chi'n byw ble ni'n byw, mae'n cymryd hanner awr i'r we benderfynu gweithio, ac yna mae'n ffeindio rhywbeth i chi, a chi'n gallu mynd i'r cyfrifiadur a ffeindio fe. Ond mae'r cof yn anhygol. Gall digwyddiad dod i gof ar amrantiad. Heb i fi feddwl am y peth i dyn nhw, mae rhywbeth yn dod nôl i'r cof. Rhywbeth sydd yn berthnasol efallai, i'r sgwrs. Ac o ble ddath e, teipiau sydd ddim byd mewn i'r cof. Nes i ddim dweud oedd y cof beth oedd hwnna. Mae di dod allan o nunlle, mae'n anhygol sef mae'r cof yn gweithio. Heb rybydd yn cofio ryw achlysur. Neu, mae'n od, mae cof yn gweithio fel hyn hefyd. Dwi wedi bod mewn i siop yn Gaerdydd. Ac yn syth wrth gerdded mewn i'r siop, mae'r arogl yn fatgoffa o'r trip cyntaf i es i America. Dwi ddim yn deall sut mae'n gweithio fel yna. Fi'n cofio na rhyw arogl o goffi yn America, yn y siop cyntaf i es i yn America. A fi'n cofio cerdded mewn, hwnna o'r rygl nes, ond nawr bob tro dwi'n cerdded mewn i dre, a fi'n heibio caffi, neu fi'n heibio siop sy'n gwerthu coffi, dwi'n cofio'r eiliad cyntaf gerdded sy'n mynd i siop yn America. A fi'n cofio'r holl wyliau a'r teimladau, a mae'n deimlad braf. Ac yna fi'n cofio bod fi'n ganol tymor o waith, a dwi'n ddim mor braf. Ond mae'n nes am yr eiliad, mae'r atgof yna wedi mynd â fi nôl degawdau, heb i fi feddwl am y peth. Mae'r cof yn anhygol. Mae'n gallu dod nôl at gofyn hapus, melus. Ond am bell waith mae'n dod at gofio'n trist ond yw e. Ond ydyw'r cof yn bydd rhyfedd. Ond gwrandewch fan hyn. Mae'r cof hefyd yn gallu bod yn broblem. Mae Satan yn gwybod hyn. Mae Satan yn gallu sibrwd i'r Cristion. A dod at gofio'n iddo o bechodau y mae wedi ei wneud. Ac yn peri iddo wan obeithio amau i fod yn Gristion hyd yn oed. Mae'r hyfedd yn diwedd mae'r cof yn rhywbeth pwerus iawn. Ond hyn sydd yn wir o'r pechadur. Mae'r cof y pechadur yn wahanol i gof y ceisiwr. Ac i gof y Cristion. Os ewn ni allan ar y stryd, os ewn ni gapeli, os ewn ni unrhyw le, bobl crefyddol, mae eu cof nhw yn gwbl wahanol i gof y Cristion ac i gof y ceisiwr. Mor aml yn y byd, i chi'n gweld rhyw hyder yn y byd, ond ydych? Ac os nad yw yn wir hyder, mae am roi'r ymddangosiad o hyder, ac yn aml mae am adael i bobl wybod, a'r goed pam ei fod yn hyderus yn ar byd gan amla, y bydd y pechadur am ei eraill glywed am y pethau mae'n cofio am ei hunan. Y mae'r pechadur yn aml iawn yn eistedd lawr le bynnag y mae, ac siwr o fod gyda'i ffôn symudole, ac mae'n cofio nôl am ei fywydau. Ei fywydau bore yma, ddoe, echddoe, mis diwetha, mae'n cofio trwy'r amser, ond mae'n mor hyderus gan amla. Gan amla mae cof y pechadur mor hyderus. Mae y am yn aml datgan i'r byd yr hyn mae wedi gyflawni. Mae eisiau i bobl wybod be mae wedi wneud. Mae'n cofio am bethau y gwel fel daioni. Ac mae am i bobl eraill glywed am ei daioni. Ond nid yw yn wir? I ni'n gweld yn aml yn y cylchoedd Cristnogol o'r rhai efallai sydd yn wedi deall neu'r rhai sydd yn gadael. I golwg o'r arglwydd i ddiflannu am gyfnod a gwrthgilio, pan i ni'n cyhoeddi i bobl y pethau da ni wedi wneud yn y capel. Ond nid i ni'n arbenigwyr ar hynny? I ni'n hoffi gadael i bobl i wybod yr holl bethau da ni wedi wneud, er mwyn mater o weddi. Mae'r Cristion, y professor, hyd yn oed yn cwmpo i'r bagl yma. I ni eiog ohono fe. Ond mae'r byd yn rhemp. Dyna be gyd mae'r byd yn wneud. Yw cyhoeddi, maen nhw'n cofio am y bethau da maen nhw wedi wneud, ond dwi wedi'n mynd ddigon da iddyn nhw gofio amdano fe. Maen nhw eisiau bobl eraill gofio amdano fe hefyd. Yn sicr os nhw wedi llwyddo, dyna yw gogwydd y cyfryngau cymdeithasol. Allai i ddim dychmygu unrhyw un yn cyhoeddi llun sydd yn dangos ei feddiannau neu ei ochr wael. Allai ddim dychmygu hynny. Dwi ddim yn gallu dychmygu yr holl bethau yma ar y ffonau symudol yma. A bod rwy'n yn cyhoeddi rhywbeth i chi wedi wneud a rhywbeth drwg i chi wedi wneud. Allai chi dychmygu'r peth? Dwi ddim yn gallu dychmygu'r peth. I ni ddim yn mynd i ddweud oedd pobl fy mod i wedi colli tymer ddoe. Dychmygwch hynny. O, gyda llaw, dyma beth oedden ni'n neud o'i, cael paned o goffi yn y bore, cynno hyfryd a dangos i bawb i ges i gynno ble oeddwn ni a gyda pwy oeddwn ni a gyda llaw colles i tymer ar ôl achos o'n i'n grac gyda rhywun a llun ohono i'n grac. Allech chi ddychmygu'r peth? Byddwch chi ddim yn meiddio roi rhywbeth felly, neu rwy'n roi llun ohono i a falle dwi ddim yn edrych yn afon mod i'n edrych 10 mlynedd yn hun ag ydw i. Dyw e ddim yn digwydd i ni eisiau cyhoeddi'r pethau gorau amdano ni'n hunan drwy'r amser. I ni gyd yn eiog, mae'r byd yn sicr yn eiog ohono fe. Ond dyma'r broblem, y mae hwn i gyd yn dod hefyd nawr o fewn ein perthynas â Duw. Y mae'r byd, y pechadur, os yn credu mewn Duw, a gan amla dydyn nhw ddim, fel i ni'n disgrifio fel hyn, mae yna ryw gred mewn Duw, Ond os na ryw gydnabyddiad bod yna ddiw, be fydden nhw'n dweud yw hyn? Mae yna ddiw yna, ac os na ddiw, y mae ysiwr o fod yn mynd i fy nerbyn i achos y pethau da dwi wedi wneud. Dyna ysiwr o fod mae pobl yn meddwl. Mae dyn yn dod at ddiw a dweud, allwch chi ddychmygu dyn yn meddwl am y dydd pan y bydd yn sefyll ger bron Duw. Wyt ti'n cofio pwy o dw i? Ond nid byddai nifer fawr yn meddwl dyna be fyddwn yn dweud. Chi'n gwybod pwy ydw i? Ond nid yw e mor bwysig i lawer ei bod nhw'n rhywun? Ydych chi'n gwybod pwy oedd y mam a'n nhad? Ac felly mae'n dod yn rhan o'i haraith i Dduw, maen nhw'n pwyso ar y ffaith. Mae gen i rhyw fagwraeth arbennig, roedden nhw wedi wneud lot yn y gymdeithas. Ac oherwydd hynny, dwi wedi wneud lot yn y gymdeithas. Ac mae'n rhestr hir, a chi'n clywed yma yn angladdau. Yr rhestr hir y faith o'r holl bethau da maen nhw wedi wneud o fewn cymdeithas. Gallai dychmygu y byd yn dweud wrth feddwl am Dduw wrth ddod ato, wyt ti'n cofio'r holl ddaioni yr wyf wedi i'w wneud? Y rhestru y pethau maen nhw wedi wneud. Dwi wedi helpu llawer. Efallai iddo helpu rai, ac yr oedden nhw'n gwybod i bwy dylsyn nhw droi pan mewn angen. I chi'n gwybod yn y gwaith, os rhywun yn poeni, maen nhw'n dod at y fi. Llech chi ddychmygu rai'n dweud na? Fi yw'r un maen nhw'n troi ato. Troi'r amser, am gysur, am help. Dwi'n fawr fy mharch yn yr ardal leo. Mae pawb yn gallu dibynnu arna i. Maen nhw'n gwybod maen nhw wedi dweud wrthai. Ac i chi meddwl am hyn, a mae'r byd yn meddwl, dwi'n ddibynadwy, dwi wedi gwneud yn dda, dwi wedi gwneud gymaint o bethau, dwi wedi helpu'r tlawd, dwi'n rhoi di elusennau, a dwi eisiau gwneud yn siŵr bod pobl yn gwybod pa elusennau dwi wedi helpu. A chi'n gweld yr enwogion yma, maen nhw'n dweud, dwi eisiau rhoi rhywbeth nôl i'r elusennau yma. Ac maen nhw'n gwneud lot o bethau da. Ond maen nhw'n lot o gyhoeddi yma. Dyma'r holl bethau da dwi wedi wneud. A'r arian dwi wedi rhoi. Ac efallai, yn hyn i gyd, maen nhw'n cyfadde, dydw i ddim yn berffaith. Ond yn sicr ni fydd hyn yn ei boeni rhyw lawer, gan fod yn tipyn gwell na phobl eraill. Iddo fe gadw oddi wrth. Oddi wrth y pethau gweithaf gall di ei wneud. Dwi ddim wedi gwneud y pethau erchill. Dwi wedi gwneud ambell i beth. Pan o'n i'n ifanc, mi roeddwn i'n dipyn o gymeriad, ac o'n i'n cael tipyn bach gormod i yfed ambell waith byddai rhai'n dweud. Ond y pawb yn neud e, a nes i ambell i beth dylsyn i ddim wedi gwneud, ond chi'n gwybod direidi yw hwnna yn ôl pob sôn. Ond nawr dwi wedi callio, dwi ddim yn neud hwnna trwy'r amser, dwi'n ambell waith, doleg, pasg, penblwyddi. Ond dwi ddim o'r wael ar hau, dwi ddim fel nhw, a mae yna rhyw falchder yn does, a mae yna rhyw atgofion da, os maen nhw'n meddwl nôl ar eu bywyd, maen nhw'n teimlo eu bod nhw yn reit dda wedi'r cyfan. Ac yn sicr os ydyn nhw'n gryfyddol o gwbl, wel i goroni'r cyfan, mi fydda yna restr hir o bethau bydden nhw'n cofio i ddweud wrth Dduw. O, i ti'n gwybod fy mod i wedi mynd i'r capel ers o'n i'n fach. Dwi wedi mynd i'r ysgol Sul, es i'r cwrdd y pobl ifanc, fe es i ar y Sul tair gwaith, peder gwaith, fe es i'r cwrdd gweddi, fe es i'r holl beth yma, fe nes i helpu gyda'r plant, fe nes i helpu gyda'r henoed, fe nes i helpu gyda pob math o bobl, ac mi roeddwn ni hyd yn oed wedi cael fy ngalw arno i arwain ac i bregethu hyd yn oed. Ac lle chi weld nawr y balchder yma, a'r darlun llawn yma, y mae'r byd gan amla, pan maen nhw'n cofio am eu hunan, yn meddwl, dyna i chi gyfanwaith hyfryd o fywyd. Ar y cyfan, dwi'n cofio pethau da. Ydych chi'n gwybod pwy ydw i, sut un ydw i? Mae pawb yn dwlu arna i ar y cyfan. Does gen i ddim lot o elynion, mae rhai'n dweud. Pan chi roi hwnna'n cyd-destun y salm gyntaf ar adnod 5, am hynny yr aniwiolion ni safant yn y farn na phechaduriaid yng nghynulleidfa rhai cyfion. Mae'n frawychus. Be mae'r ysgrythyr yn dweud wrthyn ni yw hyn? Y fydd rheini, yr aniwiolion, y pechadur, yr un sydd ddim yn Gristion, yn ei holl falchder, fydd e ddim yn gallu sefyll ger bron Duw a dadlau ei achos. Mae yn nawr, Mae yn nawr, mae'r byd yn ei wneud yn nawr, mae'r cryfyddol yn ei wneud yn nawr, maen nhw'n sicr yn ei wneud yn nawr, achos dyna beth oedd yn ni'n ei wneud. Mi roedd ganddo ni restr o bethau da, pwy oedd ni, be ni wedi wneud, a dyna sut mae'r byd yn gweithio, dyna sut, dyna yw natur ddynol, mae balchder yno, a mae yna rhyw atgof, a mae'r cof yn gweithio yn anhygoel. Os ydyn nhw'n cofio rhywbeth ofnadw, falle rhyw lefel bydden nhw'n teimlo'n euog, ond maen nhw'n ei wthio fo'r neilltu'n gloi. Ond yr atgofion sydd ganddyn nhw, os na Dduw, os fyddai'n sefyll gerbron Dduw, dwi'n mynd i gofio'r holl bethau da dwi wedi wneud. Ac os yn gryfyddol, gwell byth, maen nhw'n dweud. Dwi wedi credu mewn Dduw. Dwi wedi mynd i'r capel. Ac os yn efengylaidd, wel, gwell byth, dwi'n efengylaidd hefyd. Edrychwch arnau. Pa mor dda ydw i. Yn gwybod beth mae'r salm yna'n dweud, y salm cyntaf. Fyddan nhw ddim yn gallu codi ar eu traed ac atgoffa Dduw o'i daioni nhw hunan. Fyddan nhw'n sylweddoli yn syth. Fydd y cof yn newid bryd hynny. Mae cof y pechadur yn un rhyfedd iawn. Mae'n drist iawn. Dyn nhw ddim yn ei weld ond, dyn nhw'n mynd i ddeall e, fel oedden ni. Dyna fel oedden ni cyn i ni cael ein byw hau. A dyna fel mae'r byd yn meddwl. Maen nhw mor hyderus. Hyd yn oed bellach yn yr oes i ni yno, dyn nhw ddim yn meddwl bod angen iddyn nhw ddod i'r capel. Does dim angen arnyn nhw, maen nhw'n ddigon bodlon i byd. Yng nghanol yr holl, yr yswch yn y byd, maen nhw dal yn mynd i weld e. Dyn nhw ddim wedi byw hau. Mae'r fath falchder, mae gyda'ch ni sefydlu ymlaen. Beth am cof, y ceisiwr te, beth yw'r gwahaniaeth? Wel, oherwydd i'r arglwydd ei fyw hau, ond mae hwnna mor bwysig o'r man cychwyn. Os yw'r arglwydd wedi byw hau rhywun, hynny yw peri bod na fywyd yn yr enaid, bywyd ysbrydol. Er falle ddim wedi dod i wneud profes, er ddim wedi dod i gredu eto, mae yw wedi fyw hau. Y mae'r hedyn wedi blannu yno. Y mae'r ysbryd glân wedi dod ac mae wedi plannu hedyn o sancteiddrwydd yno. Ac mae yna rhywbeth yn digwydd, mae yna rhyw ymateb. A mae yna nawr, mae'n gallu dirnad rhywfaint o bethau ysbrydol, materion ysbrydol. Ac er bod hyn yn fach ar y cychwyn, mae yna rhyw fath o mateb. Mae yna adnodau yn Ffilipiaid sy'n mor galanogol gan fod yn hyderus yn hyn, y bydd hwn a ddechreuodd yn o'ch waith da ei orffen hyd i Iesu Grist. A pan mae'r gwaith yn cychwyn i'n bach, mae yna mor galanogol, fe fydd yn cael ei gyflawni. Ac felly, pan mae'r hedyn yna wedi blannu, nawr, mae'r enaid yna nawr yn troi fod yn geisiwr. Nawr, mae yna fywyd yna. Efallai ddim wedi dod i wir ddealltwriaeth eto, ond mae yna cychwyn, mae'n cychwyn. Mae wedi ddeffro. Dyma'r un sydd wedi profi gwaith dwyfol yn agor llygaid yr enaid i weld ei bechod. Dyma beth mae'r cof nawr, mae'n newid. Mae yna rhyw wirth wedi digwydd. Pa mae'r ysbryd glân yn plannu hedyn bywyd, pa mae'n ei fyw hau e, mae yna rhywbeth gwahanol nawr yn y ffordd i ni'n meddwl. Mae yna wirth wedi digwydd. Gynt yr oedd ni'n farw'n ysbrydol ac roedd ein cof ni yn farw hefyd. Ein rhesymu ni yn farw hefyd. Ond nawr, ar ôl ein byw hau, nawr i ni'n troi fod yn geisiwr. Ac mae yna nawr y llygaid yr enaid wedi hagor. Ac nawr i ni'n dechrau gweld pethau'n wahanol. Efallai diwrnod ynghynt yr oeddech chi'n cofio nôl am rhyw ddigwyddiad, rhywbeth o'ch chi wedi gwneud fel plentyn, ond nawr mae'r ysbryd glân wedi'ch byw hau chi. Chi'n cofio rinion yr un ddigwyddiad, a mae'r euogrwydd yn dod. Mae ofn yn dod. Ych chi'n cofio mewn ffordd wahanol. Fe fydd yntau hefyd yn cofio amryw eithredoedd. Fydd yn cofio i fagwraeth, fydd yn cofio i blentyndod, fydd yn cofio i arddegau e, os yw yn hun. Fydd yn cofio pan oedd yn un ifanc. Ond mae'n mor wahanol. Nawr mae'r atgof, mae'n corddi, mae'n brifo nawr, mae'n brifo mwy. A nawr mae'n euogrwydd wrth gofio. Efallai ambell waith fydd yn deffro yn y nos yn cofio ac yn teimlo pwysau yr euogrwydd lawr arno. A efallai'n teimlo'n boeth ac yn chwysu. Droi dro mae'n dod yn sydyn iddo. Hyn a ddywedodd y blynyddoedd yn gynt. Mae'n cofio rhywbeth nath e. ac mae'n mynd yn oer drosto, mae'n yn boeth drosto. Ac mae'n teimlo'r eogrwydd, mae'n gweld y brynt ni. Oedd e wedi cofio hwnna mis yn ôl. Ond oedd e ddim yn golygu dim byd iddo, oedd e'n meddwl, wel, mae pawb yn neud e. Ond nawr mae'n rhywbeth wedi digwydd. Mae atgofau yn wahanol, mae'n achosi teimladau gwahanol. Felly'n cofio rhywbeth yn y gweithle, iddo dwyllo. Oedd hi'n rhywna'n rhemp yn bron bob gweithle, mae pobl yn twyllo ar ryw lefel neu gilydd. Rhywun yn ffonio ac yna chi'n dweud wrth nhw, dwi ddim yma, dwi mewn cyfarfod, a chi ddim mewn cyfarfod. Ac mae'r person yn dweud dwi mewn cyfarfod. A dyna chi dwyll, falle bod chi'n cofio dweud hynny. Ac yn meddwl, sut fedrwn ni ddweud y fath beth, mae hwnna'n gelwydd. Efallai twyllo yn ariannol, twyllo, ond sy'n moto, achos yw'r bach yw e, mae pobl yn dweud. Mae pawb yn ei wneud e, ond mae'r eogrwydd yn dod, chi'n cofio nôl. Ond y gwahaniaeth nawr yw, yn hytrach na cyfiawnhau ein hunan, fel oedden ni gynt, a dadle fod pawb yn gwneud y pethau yma, nawr i ni'n teimlo'n frwnt ac yn teimlo'n eog. Ac hefyd yn fwy berthnasol, i'n teimlo i'n bod ni o dan condemniad. Mae'n od yn diwy, sut mae'r cof yn newid yn y ffordd mae'n gweithio ar ôl i'r arglwydd ein bywhau ni. Os yn gryfyddol, wel, mae'r cof yn gweithio mewn ffordd hyn o fwy rhyfedd. Dechreua feddwl yn hytrach nag am rhestru sal gwaith iddo fynychu cwrdde a cwrdde gweddi ac ysgol sil ac arwain cyfarfodydd efallai a pentyrru lan yr holl ddadleuon oedd yn mynd i ddod ger bron Dyw. Edrych pa mor gryfyddol oeddwn ni, ond nawr mae rhywbeth i dod, mae rhywbeth i digwydd. Os yw wedi fyw hau, nawr mae'n teimlo cwilydd am erioed feddwl ei fod yn gallu pwyso ar ei grefydd. Mae'n teimlo'r rhagryth yn annioddefol. Mae'n teimlo'r cywilydd. Mae'n erchyll o beth. Mae'n dweud sut oeddwn i'n gallu dibynnu ar y ffaith i fi fynd i gapel. Sut o'n i'n gallu dibynnu ar hynny? Dwi wna ddim yn ddigon da. Ac mae'n gweld y balchder, mae'n gweld y gwacder. Ac falle nawr, dwi'n mynd gwybod pa lei droi, yn wir mae'n gwybod rhywbeth am yr ymwybyddiaeth fod ei weithredoedd gorau hyd yn oed fel bratiau budron yng Ngolwg Dyw. Dydych chi ddim yn gallu dysgu rhywun hynny, chi ddim yn gallu dadle gyda rhywun hynny, chi ddim yn gallu mynd â nhw i wersi a dweud, dyma beth chi fod i ddweud bod fy ngweithredoedd gorau fi fel bratiau budron. Dwi'n ddim yn gweithio fel na. Mae'r rhaid i'r ysbryd glân i'ch bywhau chi. A pa mae'r ysbryd glân yn eich bywhau chi, mae'n neud i chi sylweddoli bod y gorau dwi'n neud yn frwnt yng Ngolwg Dyw. Dyw e ddim yn ddigon da. Ond oedd y dim byd o'r blaen o'n i'n meddwl bod e'n rhywbeth o'n i'n gallu ymfalchu ynddo. Ond nawr mae fy nghof i yn fy nghondemnio fi. Mor wahanol yw cof y ceisiwr i'r pechadur. Does dim hyder yma. Nid oes edrychwch arna fi. Mae hwn nawr yn dod mewn modd darostyngedig, yn llusgo ei hun hyd yn oed ar ei luniau. Mae e mor wahanol, ond yw e? Dyna un o'r ffyrdd ych chi'n gallu dirnad, ych chi'n gallu gweld. Pan ych chi'n gweld gwaith yr ysbryd glân ar enaid rhywun, os ych chi dal i weld balchder, os ych chi dal i weld cyfiawnhau bydolrwydd, dyna beth i ni wedi weld dros y blynyddoedd. I ni wedi gweld pobl yn dod ac yn mynd ac yn dod ac yn mynd, ac maen nhw, yr rhai sydd yn dod ac yn mynd, fel arfer yn mynd, oherwydd maen nhw wedi cyfiawnhau bydolrwydd, cyfiawnhau eu hyder, cyfiawnhau eu crefydd, cyfiawnhau pwy ydw i, edrychwch arna i rwy'n special, rwy'n hyn a'r llall, ac i ni'n weld y dro ar ôl tro, dyma beth sydd yn digwydd, dyma beth yw'r byd, ond nid felly pan ych chi'n gweld gwaith yr ysbryd glân ar enaid, pan mae gwaith yr ysbryd glân, mae yna ddarostynged, mae'r person yn darostyngedig, maen nhw wedi cael eu taro lawr. Does dim balchder yna, does dim y fi fawr, does dim cyfiawnhau be dwi wedi ddweud na i wneud. Mae yna eogrwydd yna fel mynyddoedd byd. Mae William Williams Pantycelyn wedi ddeall e. Eogrwydd fel mynyddoedd byd. Mae'r Christian yn gwybod be mae hwnna'n ei olygu. Dydy'r byd ddim. Dyn nhw ddim yn gwybod eogrwydd felly. Ond mae'r Christian yn gwybod mae e'n teimlo baich eogrwydd ar ei enaid e. Ac mae'n erchyll. Mae'n cofio pethau, mae'n cofio ei blentyndod e, mae'n cofio ei arddegau e, mae'n cofio ei geiniau, mae'n cofio ar ôl neu profes, mae'n cofio'r cyfan, mae'n cofio pa mae'r frwnt yw e, mae'n cofio'r gorau mae wedi'i wneud, mae'n dweud, o Dduw, mae'r gorau sydd gen i yn frwnt yn dol o di. Mae'r ymennydd yn dweud hyn, ond nid yw'r ymennau Cymraeg yn ei disweld, llawer ymennau hyfryd i gael yn does, ond rhai yn y Cymraeg mor ardderchog. Ond nid yw hwn yn dystiolaeth y salmydd, ond nid yw hwn dystiolaeth y Cristion. Oth flaen, o Dduw, rwy'n dyfod, gan sefyll o hir bell. Llych chi'n meddwl byd neu'r crefydd fodern yw hyn. Oth flaen, o Dduw, dwi yma, dwi wedi cyrraedd. O, mae'n fraint i chi cael rhywun fel fi yn eich plith. Ac yn rhithro i'r blaen, ble sy'n rhaid fi arwyddio, ble sydd rhaid i fi i fynd i ddweud, dwi'n dod yn aelod, o roch fe enw i lawr fyna. Ie, bych chi eisiau fi wneud rhywbeth na i wneud e, dwi'n llawn hyder. Dwi ddim yn credu mai dyna profiad y Cristion. Pan mae'r ysbryd glân yn bywhau yr enaid, mae yn bywhau y cof. A mae cof y pechadur nawr sy'n troi yn geisiwr oherwydd ei fod e wedi fywhau ac nawr mae'r cof yn ei gondemnio fe dydd ar ôl dydd ar ôl dydd ac nawr mae'n gwybod dwi ddim yn heiddi dim oth flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell dwi ddim yn heiddi dod yn agos ond ti'n gwybod pwy ti? Sim ots pwy ydw i, mae'n waith hyd yn oed, mae'r eogrwydd yn erchill, o'n i'n fab i wynidog, mae hwnna'n neud yn waith i mi, dylsyn i fod wedi dysgu'r pethau mae'n gyd, ac edrychwch arna i, dwi wedi neud hyn ar llall, mae'r eogrwydd yn anferth, ac felly dwi'n sefyll o hir bell, pechadur yw fe enw, ni fedda fe enw gwell, tri garedd wyf yn ei geisio, a cheisio eto wnaf. Mae'r rhaid i fi cael trigaredd mae'n dweud, dwi ddim yn heiddi dim byd gwell. Trigaredd i mi dyro, rwy'n marw onis caf. Dwi'n mynd i farw. Dyna'r unig gobaith sy'n gen i. Mae fy nghof yn fy nghondemnio. Does gen i ddim byd i bledio. Rhaid i mi cael trigaredd. Pechadur wyf, mi welaf o Dduw na allaf ddim. Ydych chi wedi profi hyn? Rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n eog, o bydd drigarog im. Dwi'n frwnt. Dwi'n eog. Rwy'n addef nad oes gennyf, drwy mywyd hyd fy medd, o hyd ond gweiddi pechais, nid wyf yn heiddi hedd, dwi eisiau hedd, dwi eisiau heddwch, dwi eisiau cysur, dwi eisiau maddeian, dwi eisiau cyfan, ond dwi'n gwybod hyn, dwi ddim yn heiddi fe, bydde fe'n iawn i ti o Dduw i adael fi yn y carchar tywyll dîm, yn y pydew erchill, dyna beth dwi'n heiddi. Ond mae gen i bledio, mae rhaid fi bledio i'n bydd tri garog i'm. Dyna beth mae'r pechadur yn ei deimlo, y ceisiwr, salmydd. Paul, Peder, y cyfan, Pantacelyn, Christmas Evans. Maen nhw gyd yr un peth, yr un yw'r profiad, yr amgylchiadau yn amrywio, y digwyddiadau cylchynol yn amrywio, ond yr un yw'r profiad, dyma beth yw e. Digwyddodd rhywbeth i'n cof ni. Gafodd ei fywhau. Ac nawr ni'n cofio gyda chryndod am yr hyn ydyn ni, pechadur wyf. Wel, yn drydydd, beth am gof yr arglwydd? Wel, mae'r salmydd yn dweud hyn, cofia y gair wrth dy was, yn yr hwn, y peraist i mi obeithio. Nid yw'r salmydd ac nid yw'r ceisiwr am ganolbwyntio ar ei wasanaeth, na'i weithred oedd e. Dwi ddim yn ei cofio pwy ydw i. Ti'n gwybod pwy oedd mam a dad? Ti'n gwybod pwy oedd ymrodio ni? Ti'n gwybod beth nes i? Dwi'n mynd dweud y fath beth nag yw. Ti'n gwybod pa frwydra nes i ennill? Dwi'n mynd dweud y fath beth. Ti'n gwybod, dwi'n frenin. Dwi'n mynd i dweud na hyd yno. Dwi'n mynd dweud dim byd o'r fath. Dwi wedi gwneud lot o bethau da. Dwi wedi helpu miloedd ar filoedd o bobl. Dwi'n mynd dweud dim byd o'r fath. Cofia beth y gair o'r dywas. Cofia da ddywydion o Dduw, dyna'r unig gobaith sydd gen i. Cofia dy gyfamodau. Nid yw yn dweud hyn gan y credu ddiw anghofio'r hyn ar y ddawod, dim dyna bydd y bwrdwn, ond defnyddio fel rhan o'i apel am drigaredd. Mae'n dweud, o Dduw, dwi'n dod, dwi'n gwybod ti'n cofio, ond dwi'n mynd i ddod ac atgoffa ti, er mwyn i mi cael apel am drigaredd. Cofia dy air, cofia beth ti wedi addo. O, mae'n gwybod i Dduw weld a chofio pob peth. Mae'n gwybod hynny. Mae'r salmydd yn gwybod bod Dduw yn cofio popeth mae e wedi wneud. Gwybu i Dduw gofio pob un gair a ddywedodd y salmydd, pob un gweithred a wnaeth y salmydd, pob un breiddwyd a gafodd y salmydd. Mae'r salmydd yn gwybod na, mae'n gwybod bod yn cofio mwy na fe hyd yn oed, bod yr arglwydd yn cofio popeth am ei fywyd, a bod yr arglwydd wedi dod â hyn o flaen enaid y salmydd. Mae'n gwybod hynny, mae'n gwybod bod yr argyhoeddiad yn dod o waith yr arglwydd. Fe sy wedi fywhau e, fe sy wedi peri i'r salmydd gofio ei bechodau. Ac mae'n gwybod y bydd yn atebol am bob un. Yn gwybod o ddod mor fyr o safon Dduw. Y gwybod nad oedd wedi gogoneddi Dduw na'i fwynhau e. Ac felly wrth i Dduw ddod a'i bechodau o'i flaen, y mae'r salmydd yn pledio â Dduw. Cofia dy addewid. Cofia dy gyfamod. I ti'n Dduw sydd wedi addo. Mae dy air yn dweud, yn glir. Be mae'n dweud yw hyn? Cofia dy addewid y byddi yn anghofio fy mhechodau. Dyna i chi. Dyna chi frawddeg. Mae'r salmydd a dyma be mae'r ceisiwr am wneud. Mae'r ceisiwr yn plygu gerbron Dduw, o Dduw, cofia, mae rhaid i ti gofio hwn, cofia un peth, cofia dy fod ti wedi addo, byddi di'n anghofio am fy mhechodau. Mae gen ti gof perffaith, a mae gen ti anghof hefyd. Gei di anghofio fy mhechodau, ti di addo anghofio fy mhechodau. Dyna i obaith e, dyna be mae gair Dduw wedi dweud, mae Dduw wedi dweud yn ei air. Ac mae'r salmydd yn atgoffa fe, cofia dy fod ti'n anghofio am bob un o fy mhechodau, gorffennol, presennol, dyfodol. Mae am nawr i Dduw anghofio am ei holl weithredoedd brwnt, am ei holl bechodau. A dyna yw sail ei obaith, mae dyna yw addewid Dduw. Mae Dduw wedi addo wneith e anghofio. Mae Dduw wedi addo edrych arno ni, wedi'n cyfiawnhau ni fel petaw ni erioed wedi pechu. Mae'n anhygoel yn diwedd. I'r Cristion, mae'n sefyll gerbron Dduw y Tad, ac mae Dduw y Tad yn gweld beth? Mae'n gweld y Cristion, mae'n gweld perffeithrwydd. Beth yw'r perffeithrwydd? Perffeithrwydd Crist. Ei glogin o'i gyfiawnder, does dim un stain i weld. Mae'r pechodau i gyd wedi golchi ffwrdd yn lan, yn ei waed. Mae e wedi taflu ffwrdd ein pechodau mor bell ac yw y dwyrain o'r gorllewin. Mae wedi cael gwared ar y cyfan. Mae e wedi mynd yn angof. Dyw e ddim yn mynd i gofio dim un i'n condemnio ni. Does dim un gweithred. Does dim un freuddwyd. Does dim un colli tymer. Does dim un pechod i'r Cristion fe fydd yn atebol iddyn nhw gan fod yr arglwydd yn anghofio'r cyfan yng Nghrist Iesu. A dyma beth mae salmydd yn dweud, dyna yw sail fy ngobaith. Dyna'r unig gobaith sydd gen i. Does gen i ddim gobaith arall. A dyma beth sydd yn gyffroes hefyd. Gwybu'r salmydd na fyddai Dduw yn achosi iddo obeithio ni a ddiwydion ac yna yn ei siomi. Ond nid yw'n anhyfryd i'r Cristion hefyd? Nid yw Dduw yn greulon, Dduw e ddim yn chwarae o gwmpas, nid yw'n felly yw Dduw, nid yw Dduw yn ei ddirmygu drwy roi gobaith fals iddo. Os yw Dduw yn peri i ni obeithio ni aire, Dduw e ddim yn mynd i'n siomi ni. Nid yw e'n codi gobeithion ac yna'i daro a lawr. Dwi ddim yn dweud hynny. Dwi ddim yn un leid i ni feddwl, o, falle fi na fyddeiant, ond wedi'r cyfan dod o chi ddim wedi edu farhau digon. Dim byd o'r fath. O, sydd ddew ddechrau gwaith yn eich enaid. O, sydd ahygwr llygaid yr enaid i weld yr angen am Grist. A perydd o obeithio bod gobaith wedi'r cyfan i un fel fe. Er nad oedd yn hydd i dim. Perodd iddo obeithio bod gair Duw yr addewidion y cyfamodau yn llawn gobaith. Yn datgan trigaredd Duw tuag at bechyduriaid. Y gobaith y dad Crist i'r byd i'r pwrpas i achub pechyduriaid. Iddo gyflawn i'r gyfraith yn fy lle. Dyna i chi ryddhad i'r salmydd. Yr oed ti wedi fy nghyfiawnhau hi. Yr oed ti wedi darparu'r cyfan er fy mwyn i ni'n gallu edrych nôl a gwybod. Cyflawnodd Crist y gyfraith yn fy lle fi. Does dim gobaith i fi os oes rhaid i fi gyflawni un rhan o'r gyfraith, ond dyna gobaith y Cristion. Y mae Crist wedi gwneud yn barod. Y mae e wedi marw ar y groes, fe roddodd ei ddwylo pur ar led, fe wisgodd e goron o ddrain. Pam? Er mwyn i'r brwnt cael bod yn lan, yn wyn. Cael ein golchi'n lan. Dyna'r gobaith. Does dim sail unrhyw obaith ar wahân i'r efengil. Does dim un crefydd yn y byd yn rhoi gobaith i chi fel yr efengil sanctaidd. Dyma'r unig obaith, a mae'r salmydd yn gwybod, dyna gysur i mi yn fy nghystydd. Mae ti yw fy ngobaith i. Pam i ti wedi dweud? O, mae geiriau ar y mynydd yn parhau. Y trydydd bennill. Lle chi ddychmygu'r salmydd yn dweud hyn hefyd. Mi glywais gynt fod Iesu a'i fod e felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. Mae'n mynd dweud, dwi'n cofio be mae dy air yn dweud. Mae dy air yn dweud. I'r Iesu derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. A'i fod y dal i wneud nawr heddi, mae'r addewid yna, mae'r arglwydd wedi dweud yn ei air, yr oedd yn achub, dyma'r ffordd dwi'n achub, ac mae'r addewid yr un o'r berthnasol i ni heddi ac oedd e ganrif yn ôl. O, derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy. A maddai'r holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. Paid a cofio. I ni fel Cristnogion yn cofio pethau ni wedi wneud. Ond chi'n gwybod beth sy'n hyfryd yw, y mae'r arglwydd yn anghofio. Pam? Achos mae wedi addo anghofio. Heb gofio'r camwedd mwy, dyw e ddim yn mynd i gofio nhw, dyw e ddim yn mynd i atgoffa ni o be ni'n ei wneud yn anghywir. O, fe fi na bentor o bobl rhyw ddydd, gyda'r hester, dwi wedi cyfyrhau yn barod, a siwr y fod bod na gyfrolau diri o gyhyddiadau a pethau dwi wedi wneud yn anghywir, a siwr y fod bydd y job lot o'n nhw'n iawn, ond chi'n gwybod beth sydd yn wir am hyn, os yng Nghrist, yn nid siagweddoldeb, mi fyddwn ni'n gallu dweud hyn, mae e wedi anghofio'r cyfan. Fydd e ddim yn dod a taflu cyhyddiadau nôl yn ein gwynebau ni. Fydd e ddim yn dweud, nes di hyn ar ôl ti ddod i gredu. Na, mae'n anghofio'r cyfan. Pam? Y mae Crist wedi marw ar y groes. Ac fe dalodd e'r pris yn llawn. Pob un pechod wedi gosbi'n llwyr yng Nghrist. Ac mae berffeithrwydd e ni'n gorchuddio ni'n llwyr. Ac dim syndod felly, dyma natur y ceisiwr. O, derbyn, mae e'n pledio. Dwi ddim yn heiddi fe. Dwi ddim yn heiddi, mae ddeiant. Ond o, derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy. A maddai'r holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. Da i ofyn, oes yna rai sydd yn gwrando, sydd wedi profi'r byw hau yma. Bo' chi'n profi'r argyhoeddiad o bechod. Ac mae'r cof nawr wedi newid. Mae rhywbeth wedi digwydd i'ch cof chi. Chi nawr yn cofio gyda poen. A cywilydd ac euogrwydd. Wel, os felly, beth yw'r cyngor? Wel, dewch ato ef. Dewch at Grist. Pledwch ei air. Pledwch ei air na fydd yn gwrthod yr un a ddaw ato ef. Mae e wedi dweud yn ei air. Fyddai ddim yn troi neb i ffwrdd. Atgoffwch e. Wrth gwrs bod e'n cofio'n atgoffwch e. Dwedwch o ddiw, dwi ddim yn heiddi hyn. Ac os mae fi fydd y cyntaf i gael fy ngwrthod, fe fyddai'n ei dderbyn e, achos dyna beth dwi'n ei heiddi, ond dwi yn gwybod hefyd, fedri di ddim troi fi ffwrdd, achos ti sy wedi agor llygaid fy enaid, ti sy wedi dangos i mi fy mhechod, ti sy wedi dangos i mi fy mryntni, ac nawr ti sy wedi dangos i mi grist ar y groes. Ac wyt ti wedi addo byddai di'n anghofio fy nghamwedd, felly maddau'r holl gamweddau. Golch fi'n lan. A chyma beth, mae gwerth yn digwydd, mae'n rhoi rhodd o ffydd wrth i chi ddod. O, mi glywais gynt fod Iesu a'i fod e felly nawr. Yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawd, o, derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy. A maddau'r holl yn wiredd, heb gofio'r camwedd mwy. Cofia y gair wrth dy was. Yn yr hwn, y peraist i mi obeithio. Gadewch i ni weddio. O Dduw i ni, yn diolch i ti am dy air, yn diolch i ti am dy berson, yn diolch i ti am dy fab, yr arglwydd Iesu Grist, ac am y groes, ac i ni yn diolch iddo atgyfodi'r trydydd dydd yn fuddugol ieithus wedi talu'r pris yn llawn. Te'r anfon dy lan ysbryd i weithio mewn yneidiau hyd yn oed heddi, y bu yna lawer yn cael ei harwain a droed y groes. Teirt gweithio nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.